Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөг бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
GPR Azatlyk Radiosy, habarlar gündelik epleşigimiz halkara temamy bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataev, Russiýanyň Ukrainanyň Odessa port şäheriniň golaýnaky ýaşaýyş çaýly sebitlerden raketa hüjümini adynan 18 adam öldürildi diýip häkimetler aýdýar. Bir gün ozal basvalç Rus güýçleri strategik ähmiýetli Qara Deňiz adasynyň ýyza çekildi. Daňa uly ýedilen hüjümiň wideosyna Odessanyň 50 kilometr töwregi gunorta güni watyryna ýerleşýän Serhiýevka şäherçesine gara ýanyk bolan binalary görmek bolýar. Ukrain medpugaty raketalaryň köp gatly ýaşaýyş çaýlaryny we Dinjalyş tewitini uranlygyny habar berdi. Terrorçy ýurt biziň adamlarymyzy öldürýär. Söwüş meýdanyndaky ýeňişi jogap hökmünde olar parahat ilat bilen söwüşýärler diýip Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň ştabynyň başlygy Andriy Yermak Twitterde aýtdy. Ukrainanyň gysgaly kömek resmiýleri 18 adamyň şol sanly 2 çağanyň ölenligini aýtdy. Başga da 30 adam şol sanly 3 çağa yaralandy. 18 pidanyň 16-sy ýaşaýyş çaýyna edilen hüjümde öldü diýip Ukrainanyň gysgaly kömek resmiýleri aýtdy. Howa hüjümleri Rus güýçlerini 30-njy ýylyna ýylan adasynyň çekilmeginiň ýygyany boldy. Bu ýyda çekilişiň Odessanyň goloýuna awanyan howpy gowşatmagyna garaşlýar. Ýylan adasy köp gatnawly gämi ýolunyň ugruna ýerleşýär. Kreml ýylan adasynyň ýyda çekilişi hoş niýetli kökmünü şöhlelendirdi. Ukrainanyň goşuny özüniň Dowamly hüjümlörünün we artilleriýasynyň ruhlary 2 sany kiçi tiýizlik gämisine gaçmaga mejbur edenini öňe sürdi. Ýyza çekilen eskerleriň anyk sany aýan edilmedi. Ukrain kinarından takminan 40 kilometr aradaşlykda ýerleşen ýylan adasyna gödegçilik Russiýa Ukrainanyň dünýä ýurtlaryna gally berýän esas portuny Odessa varýan deňiz ýollaryny wehim salmak mümkinçiligini berdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 30-njy ýylyna Ýylan adasynyň ýyzyna gaýtarylyp alynmagynyň Russiýanyň hereketlerini ymykly çäklendirjekdigini aýtdy. Odessa sewtine edilen hüjümler Rus prezidenti Vladimir Putiniň giňerimli çolşu girişmeginiň 19-njy hepdesine amala aşyryldy. Ýöne Rus güýçleri Ukrainalaryň aýdyşy ýaly Günnogorda elde saklanýan iň soňky iri şäheri Lysychanski agyr bombalamagy we Dnipropetrovska sewtindäki ilatyň okotlary topa tutmagy üns-könük durýarlar. Şeýle-de soňky howa hüjümi hepdesiniň başlaryny Ukrainanyň Kremen Çuk şäherine ýerleşen köp adamly söwda merkezine edilen hüjümiň ýygyany boldy. Kremençukda hüjümde adynan 18 adam öldi we 14 adam ýitirmeldi. Ukrain resmiýleri söwda merkezine edilen hüjümi terror akt häsiýetlendirdiler. Moskwa bolsa jogapkärçiligi ret etdi. Günnogor Luhansk sewtiniň Harva administrasiýasynyň başlygy Serhiy Haydai Lysychanskyň strategik depe şäher gawamagy çalyşan Rus güýçleri tarapynyň uly kalibrli ýaraglar bilen İdgiderli oku tutulýanyny aýtdy. Bu Moskwanyň Ukrainanyň sanagat merkezi bolan Donbasy basyp almak synanşygyny möhüm söwüş meýdany bolup durýar. Moskwa bir näçe hepde dowam eden we ýüzlerçe parahat ýaşaýjynyň ölmegini, şäheriň harawa öwrülmegini getiren söwüşlerden soň Goloýdaky Severodonetsk şäherini ele geçirdi. We Lysychanska göz dikýär. Ukrainanyň günwatar ýaranlary Ukraina ýarag ýerip gelýär we 30-njy ýylyna başa Ukrainany ýene 800 million dollara barabar ýarag we harby ýardymyny üpjün etjekdigini aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Madridde geçirilen NATO sammitinden soň söýlenen sözüne uruşyň Russiýanyň Ukrainany ýeňmegi bilen tamamlanmajakdygyny aýtdy. We bir näçe wagt gereken bolsa Ukrainany goldar diýip sözüniň üstüne ýetirdi.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümüne Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň daşyna gatnaýan uçurlary biletleriň gatçylygy we gymmatçylygy dowam edýär. Habarçylaryň söýlerine görä biletleriň el ýeterliliginiň we bahalaryň daşyndaky keskinlik köpçüligiň bilet satyn almak mümkinçiliklerini çäklendirýär. Türkmenistanda ýurdun daşyna gatnaýan uçurlary biletleriň söwdasy ýoly goýulan umumyň häzirki wagtda Moskwa, Dubai we Gazana gatnaýan uçurlara bilet satylýar. Ýöne iş ýüzünde uçur biletleriniň el ýeterliligi meselesi Durnuksuz Galiar Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Moskwa uçma üçin biletleriň bir tarapa ýakyn günlerde 8000 manada satylandygyny 29-njy ýunda habar berdi. Ol şol bir wagtyň özünde de Dubai uçar biletleriniň 6000 manatdan gysga wagtyň içinde satuwda peýda bolandygyny habar berdi. Emma biletleriň el ýeterliligi uzağa çekmedi. Soňra islek birden ýokurlananda ulgam işlemegini betetdi we doňdy adamlar kassalarda birnäçe günlep satuwa garaşdylar. Şapka 20 manada çenli qaldı dip xabar çaytdi. Ol pari hökmünde biletin baxatına qoşmaça muqtarda pul berilmese indi bilet satın almağın tas mümkin dərligini belledi. Türkmenistan may ayının ahirinde halkara qatnavlarını bölöklendi kelti 30-cu maydan Dubai'ya ve 1-ci iyunun qadına heptede bir gedek uçarlar qatnav başladı. İyun ayının başında yurdun hekimetleri beylikki yurtlara da halkara qatnavlarını yola koymak niyetini məlim ettiler ama planlarını anıqlaştırmadılar. 1-ci iyuldan uçarların heptede bir gedek Moskva qatnacağı xabar verildi. Xabarçıların maklumatlarını ure Dubai biletler resmi baxadan satuda bir neyce unmundan odal gysga wagtlyk peýda bolupdyr. Hususan da 25-nji iýunda bir näçe adam bir tarapa 6000 manatdan bilet satyn alyp bilipdir. Şonda Türkmenistandan Dubai heptede 2-nji uçaryň goşulandygy anyklanypdyr. Köpler Türkiýe we Ýewropa gitmek üçin Dubai uçýarlar. Uly islek Orsiýada gatnaýan uçarlary hem saklanýar.
Islek gaty uly, emma emeli ýetmezçilik döreýär. Köpler Sultanda aryçylar mundan kazanç edýär. Adamlar Moskwa ýygyrly gatnawlaryň açylmagy bilen biletleriň bahasynyň arzanlanmagyna umyt baglapdylar. Bu basa barmady. Esasan okumak ýa-da doly geçmek üçin diýerler. Gysgaly operasiýa mätäsler hem gidýärler.
Deyip xabarçı gurrun verdi. Xabarçılar uçar biletlerinin baxatının qatı yoxuru da ona qaramazdan saklanyan ulesliğinin uçarların yeterlik dəyərliği bilen bağlaşdırıyarlar. Hemayladın ağlavı bölögü üçin siyahat etmek maddi taydan el yeterli dəl. Köpler üçin bu aşa köp pul aylıklara ya da pensiyalara layık gelmeyer deyip xabar çaylayar. Yurtta aylık muqtarı hedir 1050 manat, pensiya 410 manat, kömek pulları 390 manat derecesinde. Mundan başqa da xabarçıların törlerine öre uçar biletinin bolmağı da yolukçuların barcaq yurduna aşçağını kepilendirmeyer. Yolukçuların düşündürüşsüz uçardan düşürleyen pursatları hem bolyar.
20 iyunda Dubai varyan bir uçurda prezidentik maskalasının yakinler yer vermeli bolanı üçin 4 adım uçurdan düşürüldü. Qoşmaçı tölönen çapkı üçin pul biyderek boldu. Bu yurt üçin adeti daha da övrüldü.
Deyip xabarçı sonku vakaların biri varadı gurrun verdi. Türkmenistan'ın hükmeti halkara qatnavlarını qaytadan yolu qoymak kararını koronavirus çäklendirmelerini yengilleştirmeğin bir bölüğü hükmünde ıqran edipdi. Türkmenistan koronavirusun hiç haçan öz çäkini girmenligini öngötürdi ve 2 lap yurda girme kem çıkmak uğrunda bir çäklendirmeleri takladı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda howanyň temperaturasynyň köllegide 50 gradusy çylyny golulmagy netijesinde beýlik nuksanlyklar bilen birlikde adamlaryň jan saglygy wagtynda hem ýetim meseleleri ýüze çykyp başlady. Türkmen häkimetleri aşy ýetirýän howa şertleriniň ýetirýän ziýany barada maglumat bermän, döwlet telewizioniýasy arkaly pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi we günüň ýetişmeklerinden gorunmagy maslahat bermek bilen çäklenýärler. Azatlygyň balkandaky habarçysynyň maglumatyna görä, vilayatyň durly sebitlerinde hem uly adamlaryň hem de çağlaryň arasynda güýçli iç geçme ýaýraýar.
Howanyň gyzmagy bilen vilayatyň Aktaş Kyýanly ýaly enjeme sebitinde adamlarda virustan bolýan diýeri ýaýraýar. Muňa ýolugynlarda güýçli ysmazlyk, bedeniň gyzgynynyň ýokurlanmagy, haşgadyndaky agyry, täret bilen gan iriňiniň gelmegi ýaly alamatlar bolýar.
Diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli atlandyrylmasalaryny soran ýerli maskala lukmanlarynyň biri habar Simza gurrun verdi. Adyny eferde üýtgedilip zöhre diýilip tutulmagyny soran 40 ýaşlarındaky Lukman diňe öz bolan sebitinde bu virusa 10-ça adamyň ýolugandygyny, seýlede bulara hukmany stasionar bejeriniň berilmelidigini, ýagny keselhana ýerleşdirilmelidigini aýtdy.
Keselçilik gatagyr geçýär, virusly diýeriýede beýleki proseduralar bilen birlikde aşgadan ýuwulmaly, hatma erginler arkaly gan arastalanmaly we antibiotiklar berilmeli. Munyň çykdyjy ortaça 2000 manada golaýlar. Gynansakda gündelik çörege alady bolup duran ýylatyň aglabasynda bu pullary çykarmagy hiç hili ýagdy ýok.
Dip balkanny zöhre nykdady. Ol egerde iç geçmesi bolan ýaşuly adamlara gysgaly bejergi berilmese, munyň pajygaly netijeleriniň bolup biljekdigini hem duýdurdy. Lukman Zöhre çağlarda hem iç geçmäniň giňden ýaýraýandygyny, käbir halatlarda bolsa keselçiliň taýyr getirme bilen utgaşýandygyny mälim etdi.
Gynansak da çağlary goramak öňçe ýeterlik alady edilmeýär. Biz diňe enatalara jokrama ussada perdentlerini daşary çykarmazlygy maslahat berýäris. Virus bilen keselleýän körpeleriň gatnan çağlar baglary hem bir heptelik ýapylýar we dezinfeksiýa işleri geçirilýär.
Diýip söhbetdeşimiz sözüne gosdy. Azatlyk Türkmenistanyň köçelerini asfaltyny hem eredýän çendin aşy ýyzyk howanyň agyrlaşmagy netijesinde adamlaryň jan sağlyk ýagdaýlarynyň agyrlaşmagy bilen birlikde köpçülükden gyrylýan mallar, ilatyň ýitilýän elektrik üçinçiligi we içimlik suw problemasy barada ýygyderli habar berip gelýär. Sol bir wagtda türkmen häkimetleri we resmi media bular barada dymmagy taýlaýarlar. Munun deregine Vatan Havarlar Gepleşiginin Huva Maglumatlar Bölümünün sonunda hiç ile aydınlaştırıcı zikmecikler verilmezden Türkmenistan'da hareket ediyen sağtı ve cimetçilik arasalçılık tertip düzünlerini berza etmek maslahat verilyer.
Tomas Pasın'na Huva'nın derecesinin yokurlanyan an nazar alıp, Pasın ayrıçınlıklarına layıklıkta geyinmegeyim, günün yetiş öklüsünden korunmagayım. Şeýlekim ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmegiňizde maslahat berýäs. Mehriban ýylyşlar, bulary berip berja etseňiz de ýeleň islenip basyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Gaýly berde ýurdun etahaty Türkmenistan gazetiniň 1-nji iýuldaky sanynda ýsyk howa şertleri bilen baglanykda Tomsun lezzetli içkileri atly ýeketäk bir makala çap edildi. Onda lukmanların tomus günlerinde adamın günün devamında ağzından 2-3 litre çemesi su içmelidigini belli yendigini ıqtalyar. Mundan başı ısıq huva şertleri bilen bağlılıkta özgü hiç saat aydılmayar. Huva şertlerinin gözükçülüğü Gelmete Jurnal internet nesirinin mağlumatına öre Türkmenistan'da sonki yıllarda yılların aşı ısı gelmeyi yıqcamlaşyar ve 100-135 yıl ağırlığındaki en ısı yılların köpüsü sonki bir neçe yıla düşyar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistana dowam edýän ussuk howa gowçy ösdürip ýetiştirýän kärenleşler we daýhan hojuluk eýerlerini alada goýar. Gowçy ösdürip ýetiştirmek üçin amatly şert görülýän kärenleşler kadaly suw üpçünçiligini ýoly goýmak üçin ýerler resmiýleriniň göwnüni tapmaga çalyşýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy Maru welaýatynyň Türkmenkala bayramaly we garag metraplaryna gyzgyn howanyň gowçy meýdanlaryna ýaramaz täsir edýändigini habar berýär. Bu aralykda käreni ýerleri ozal ellerinden alınıp telekeçleri berilen daýhanlar daýhan hojalyklarynyň eýerlerini iş başarmazlykda aýyplaýar. Ekrançylyk ýerlerini käreniň alan telekeçler bolsa, daýhanlaryň zeýrenişleriniň we resmiýleriniň gysyşlarynyň arasyna ekin meýdanlaryna ýede getmäge çalyşýarlar. Men şu ýyl gaty ýalňyşdym. Köp hektar gowçy meýdanyny şertname bilen öz üstüme aldym. Emma gowçylar boýalman gurumagy başlady. Sebäbi suw ýok diýip ençeme hektarlyk gowçy meýdanyny käreniň alan telekeçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne käreni ýerleri ellerinden alınıp daýhan hojalyklara berilen öz başdak daýhanlar telekeçileri iş başarmazlykda aýyplaýarlar. Biden çemil berip potroda seredip bir yer dırnap çağa ekledik. Bizin kärini yerlerimizi eygarın dok deyip elimizden aldılar ve telekeçleri payladılar. İndi telekeçler qovuçu meydanlarını quru diyarlar. Ol telekeçlerin ekinden baş çıkmayar deyip Birdayxan Azatlyk Radiosunun xabarçısına gurrun verdi. Isı hova ve su yetmeçiligi dowam edýän mahally resmiýlerim telekeçleri ekin meydanlarına zaýlamak deyip diyarlar. Dayxanlar, telekeçler ve resmiýler birek-birek aýplaýan mahally dowam edýän ısı hova ve su yetmeçiligi gowçu meydanlaryna zar wuryar. Dayxanlar etrap häkimliginiň gowçu meydanlaryny ısı howadan gorumak üçin teklip edýän çözgütleriniň netijesizligini aýdýarlar. Geçen ýylyň ısısyny etrap häkimi gowçulary Gunurmadyalı olorun üstünü ösümlük gülen örtmeyi tavşırdı. Bu yıl olsa qovuçu meydanlarının haşalotları ayırmağın yoksa ısıdı qovuçu yetişmeyer deyip öz oluşlu çözgü çıkardı. Häkim köp telekeçe qovuçu meydanlarının haşalotlardan arasalamadlığı massavat verdi deyip Qaraqumlu Birdayxan Azatlyk Radiosunun xabarçısına gurrun verdi. Resmiler tarafından iş başarmadlıkta ayıplanıp kärinli yerleri ellerinden alınan dayxanlar özlerinin bay iş tecrübelerinin bardığını ve öz yerlerinin telekeçilere berilmeğine Nägile ulanyklaryna aýdýarlar. Galiberdi Dayxanlar telekeçleriň yerleri käriňesini almak üçin resmiýlere para berenliklerini aýdýarlar. Türkmenistanyň 2018-nji ýylda täze owa hojalyk reformasy kabul edildi we täze reformalara laýyklykda düşüňsi Dayxan birleşikleriniň owa hojalyk yerlerini alyp has gowy işlemäge ukypli önüm öndürjülere bermek kararlaşdyryldy. Tinçler Türkmen prezidentleriniň dyrmaklarynyň owalarda büdürýänliklerini aýdýarlar. Bu yurdun ova hocalık siyasatının neticesizliğine diyarlar. Latık radyosunun havarçısı ile gurrundaş olan telekeçi yere yerleri demektirci devlet gödevçülüğünün öndürcülüğü onoysuz təsir ediyenliğine diyarlar. Bizde öz baştak su nasos kurnamak, öz baştak yağıp kazdırmak yağlı mümkünçülük yok. Nasos kurcak bolsağım hakimlikten ruhsa dalmalı. Ruhsa dalma üçün iksan nasosun pulunu para hükmüne vermeli. Yapacağız kazdırma üçün hemşeyle. Ruhsa dalma üçün ummasız pul harçlamalı deyip bir telekeçi Azatlyk Radiosuna gurrun verdi. Ol dayxanların yerlerinin ellerinden alınmağını özünün doğru hasaplamayanı aýdýar. Yeni bir terekeç azatlyklan gurrundoşlukda ekrançılık meselesiyle bağlılıkta prokuratura işgärlerine para vermäge mecbur galanyny gurrun berýär. Meniň şertnama bağlaşyp alan kärine ýerime gelip köp pawtan çykmandyr gowçularyň boyu kiçi, köp ýerlerin gurap barýar. Sen bu kärini yerlerini yürüyte zaylama üçün, bizim yurdumuza ziyan yetirme üçün aldın mı? Dediler. Men ol prokuratur işgärlerine, en ulu mesele su. Şonu çözün, su olsa iyidegim gerek del, özü gövür yer dedim. Yine şonu da meni günahkarlamekten el çekmediler deyip telekeçi, kärini yerine bağırlığı gelen hakimiyet vekilleri bile neden gurrunları var da mağlumat veriyer. Azatlyk Radiosunun yerli havarçısının birinci iyul günü yiveren suratlarına göz oyunu yağdaydaki qovuçu ekin meydanlarını görmek olyar. Menin hocalığım bile içinden çıkman iyide giden kärini yerim telekeçilerin ellerine geçenden son katı göz oyunu olup dur deyip önkü kärineçi Azatlyk Radiosunun havarçısını gurrun verdi.
Türkmenistan'da internet bölüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bölüsün. Azat Xabar, e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız, sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma üçin Azat Xabar e-mail belgisi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım.
Gepleger Azatlyk Radiosu efirde xabarlar günnelügi mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda möhleti geçen ýaly bolup görünýän dondurulan tok eti peýda boldy. Bu barada garaşdyr neşir Türkmen News habar berýär. Şol bir wagtda Adatlygyň Aşgabatdaky we Mary welaýatynyň akabatçylary tok buudunyň satyp çykarylandygy barada häzirlikçe özlerinde maglumatyň ýokdugyny aýdýarlar. Neşir 29-njy iýunda çap eden habarynda özü ýurd içindäki çeşmelerine salgylanyp satyp çykarylan tok etiniň reňkiniň adaty bolmadyk görnüşde sarydygyny bellýär. Bir näçe hepde öň 1 kilogram
soğuğun bahası 30-35 manatdı. Onu her ele ören az muktarda çäklendirilen görünüşde satyardılar. Sarı renkdäki toğukların bahası 20 manat bolup, onun satuğu o diyen çäklendirilmeýär. Bir gedekde 5 ýa-da 6 kilogram satın alıp bolýar. Gaýtadan ikinci gedek barsaň, satıcı şol bir muktardaky toğuğu ýene satýar diýilip, neşirin habarında aýdylýar. Neşir häzirki wagtda köp adamyň möhleti geçen ýaly bolup görünýän şol toğuk etinden ençeme kilogram satın alýandygyny hem belleýär. Soňra adamlar onuň bahasyny bir neme ýokarlandyryp 22-23 manada satmagy synanşýarlar. Adamlar şeýle bir garyp bolýar, hatda şeýle kiçijik muktar hem olaryň maşgala büdjeti üçin möhüm diýip neşir çeşmesiniň sözlerini titirledi. Adatlyk bu barada özü ýurt içinden habarçylardan goşmaça maglumat almagy synanşdy. Aşabatda habarçylarymyzyň biri sarymtyl renkdäki toğuk etiniň satylyp başlanandygy barada eşitmändigini aýtdy. Şol bir wagtda ol döwlet dukanlarynda adam başyna günde 30 ýumurtganyň satuwynyň iýdig derli görnüşde dowam edýändigini belledi. Käbir döwlet dukanlary 30 sany ýumurtgany 30 manada satsa, käbiri 35 manada satýar diýip habarçymyz 29-njy iýunda beren maglumatynda aýtdy. Mary welaýatynda habarçymyz hem heniz bu sebitdäki döwlet dukanlarynda toğuk etiniň satylyp başlanmandygyny, onuň diňe geçen hepde satuwa çykarlandygyny habar berdi. Ol bu hepde toğuk ýumurtgasynyň we paýta ýağynyň paýlanyp başlanandygyny hem sözüne goşdy. Toğuk ýumurtgasyndan islendik mukdarda satın alıp bolýar. Paýta ýağı newit ýağly gapgara reňkde diýip habarçy 29-njy iýunda beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk bu barada beýleki sebitlerdäki habarçylarından hem maglumat almagy synanşýar. Türkmensanyň döwlet dukanlarynda subsidiýelenen azyk önümlerinin satuwy adatça üýtgäp durýar. Käte satuwa çykarylýan azyk önümleri aradan bir ýa-da bir näçe gün geçen soň tekçelerde ýitirim bolýar. Şeýlede ýurdun döwlet dukanlarynda ýylanta satylýan käwir azyk önümlerinin hiliniň yaramazlygy, möhletiniň geçendigi barada adatlygyň habarçylary we türkmenistanlylar mundan ozal ençeme gede habar beripdiler. Geçen hepde Mary welaýatynyň käwir şäherlerinde, etraplarynda we owalarynda döwlet dukanlary ýylanta 2021-nji ýylyň dekabr aýy üçin un payogyny aradan 6 ay geçen soň şaýyň 20-lerine paýlap başladylar. Şonda yerli ýaşaýjylar ýylanta satylýan bu unyň hiliniň pestigini, bitlidigini we tagymynyň ajydygyny gürrüň beripdiler. Soňky 4 ýyl çemesi wagtyň dowamında 7 ykdysady kynçylyklaryň arasında türkmen häkimetleri ýylanta un, çörek, şeker, ösümlik ýağı, toğuk buğdy, ýumurta ýağly önümleriň çäkli möçörünü subsidiýelenen bahadan satyp başladylar. Ýöne şu ýylyň başynda häkimetler bu haritlaryň aglawasyny tapgyrlaýyn esasda bazar bahalar bilen deňleşdirdiler. Mundan 2 hepde çemesi odal Aşgabatyň döwlet dukanlarynda şeker, toğuk buğdy we ýumurta gaýtadan satuwa çykaryldy. Şonda habarçylarymyz köp ýaşaýjynyň şeker we toğuk buğdyny satyn almakdan ýüze öwrýändigini, sebäbi olary hususiýetçilerde has Ardanyada şol bir bahadan satyn alyp bolýandygyny aýtdylar.
Telegram Messenger bu Adatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandan soň Adatlyk radiosu bilen şu telefon bilgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işlap düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izerlap bolmayandygyny, her bir maglumatyň ýürekde kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hupsuz söhbetleşme üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýürekde gullukly hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsini däli Türkmenistanda messengerlerin aglabaty sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumlukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik kudumunda tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırayan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nähildir bir yol bilen Telegram messengerini tetiklemeyi başartalar da VPN, Sultan'dan yürüyte adat radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.